barnaamijka dhalinyarada maanta. Halkan waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com.
duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo shanta iyo barka aroornimo xilliga Washington. maalin khamiis ah 16 Janaayo sanadka 2020 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Saare Ciidla Nuur iyo anigoo Cabdulqaadir Maxamed Mursal ah.
Shirka waxaa ka soo qayb galay 7,000 oo dhalinyaro ah. Shirkan waxaan ku qaabkan uga qayb galay waxa weeyaan anigoo ka qayb galay tartan furan oo internetka lagu baahiyay, iyadoo laga hadlayay inay dhalinyaro soo dalbadaan fursadaha islamarkaana arji furan la xareynayay. waxaa soo dalbaday 300,000 qof, iyadoo loo baahnaa 7,000 qof, marka 7,000 nasiib ku yeelatay ka mid noqday.
Kaasi wuxuu ahaa mid ka mid a dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka qayb galay shirka dhalinyarada adduunka.
waxaa kaloo maqli doontaan dhalinyaro bartay caafimaadka oo boosaaso ka sameeyey cilmi baaris la xiriirta xanuunka malaariyada.
sidoo kalena kaalimihii heesaha ayaan idiin haynaa.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida.
war ka soo baxay dowladda waddanka Baakistaan ayaa maanta Khamiisa lagu sheegay in ururka Taalibaan ay diyaar u yihiin inay hoos u dhigaan weerarada iyo qalalaasaha ay ka sameeyeen dalka Afghanistan. bayaankan ayaa ka soo baxay iyadoo uu macno weyn ugu fadhiyo wadahadalladii muddada dheer laga dhur sugayay in xal nabadeed laga gaaro gobolka oo ay dowladda Maraykankuna qayb weyn ka ahayd wadaxaajoodyada. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Baakistan, Shaah Maxmuud Qureyshi, ayaa baahiyey warkan oo ku duuban cajalad maqal iyo muuqaala, waxaana uu sheegay in xukuumadda Islaamabaad ay kaalin weyn ka qaadanayso geedisocodka nabadda ee Baakistan, Afghanistan iyo guud ahaanba gobolka intiisa kale. wasiirka arrimaha dibadda Baakistan oo haatan socdaal ku jooga magaalada Washington ayaa bayaanka sii daayay ka hor intaanu la kulmin kulan uu la yeelanayo xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo iyo la taliyaha amniga qaranka Maraykanka.
wasiirka arrimaha dibadda ee Germany ayaa maanta tagaya dalka Libya si uu jeneraalka fallaagada ah ee Khalifa Haftar uga dhaadhiciyo inuu ka soo qayb galo shir caalami ah oo looga hadlayo dagaalka Libya, sida ay qortay wakaaladda wararka ee AFP. Heiko Maas ayaa sheegay in shirka Berlin oo la waqtiyeeyey Axadda uu yahay fursaddii ugu weyneyd muddo ee soo marta wadahadallada nabadda ee Libya oo qalalaase ay ka jireen tan iyo sanadkii 2011, markaas oo ay kacdoonno uu ka dhacay uu horseeday in la dilo Mucammar al-Qadaafi. Maas ayaa Haftaar kula kulmaya magaalada Bangazi oo ah mid ka mid a goobaha uu ku xoogan yahay jeneraalka, maalmo kadib markii uu la kulmay Fayaz al-Siraj oo ah ninka ay loolamayaan Haftaar ee ra-iisul wasaaraha ka ah dowladda caalamku aqoonsan yahay ee Tripoli. dowladda Siraj ayaa waxaa ku socday weeraro kaga imaanaya ciidamada Haftaar tan iyo bishii Abriil, iyadoo isku dhacyada labada dhinac ay ku dhinteen 280 qof oo shacab ah iyo in ka badan 2,000 oo dagaalyahan, halka kumanaan kale ay ku barakaceen. Haftaar oo ah taliyaha ciidamada qaranka Liibiya ayaa talaadadii ka soo tegay magaalada Moscow isagoo aan saxiixin heshiis la qoray kadib wadahadallo Ruushka ka dhacay Isniintii oo aan toos ahayn, kuwaas oo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Liibiya Fayaz Siraj.
du duhur wanaagsan khayaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa washington idinka imanaysa. aynu ku bilownay dhowaan waxaa magaalada sharmasheekh ee dalka masar lagu soo gabagabeeyey shirka madasha dhallinyarada adduunka. subeyr cismaan idriis waa mid ka mida dhallinyarada gobolka sool, waxaana uu ka mid ahaa xubnihii ka qayb galay shirkaasi. wariyaha v o ed ee laascaanood cabdikariin olol ayaa wax ka weydiiyey shirkaasi iyo waxyaabihii lagaga hadlay.
waxaa magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool aan kula kulannay subeyr cismaan idriis oo ka mida dhallinyarada gobolka sool oo dhowaantana ka qayb galay shirka dhallinyarada adduunka lagu qabtay magaalada sharmasheekh ee waddanka masar. waxaana shirkaasi ka qayb galay subeyr oo ka socday gobolka sool, waxaana subeyr uu naga warrami doonaa shirkaasi qaabku uga qayb galay iyo waxyaabihii ugu muhiimsanaa.
runtii shirkaas wuxuu ahaa shir ay dowladda masar ugu yeedhay dhallinyarada adduunka, waxaana loogu mucadaray shirka World Youth Forum, shirka dhallinyarada adduunka. shirka waxaa ka soo qayb galay 7,000 oo dhallinyaro ah. shirkan waxaan ku qaabkan uga qayb galay waxa weeyaan anigoo ka qayb galay tartan furan oo internetka lagu baahiyey, tartankaasoo ku saabsanaa sidii iyadoo laga hadlayay inay dhallinyaro soo dalbadaan fursadaha, isla markaana application arji furan la xareynayay. waxaa soo dalbay 300,000 oo qof iyadoo loo baahnaa 7,000 oo qof, marka 7,000 nasiib ku yeelatay baan ka mid noqday. marka shirkaas waxaana lagaga hadlayay qodobo kala duwan.
bal ka waran yaa ka socday deegaanada soomaalida dhallinyarada kale ee ka qayb gelaysay kulanka lagaga hadlayay dhallinyarada adduunka, bal nooga war.
wallahi runtii dhallinyaro kala duwan ayaan isku aragnay, 12 dhallinyaro ah oo ka socday dhallinyarada magaalooyin badan oo geeska afrika soomaalidu degan tahay. runtii dadkaas oo ah dad ka socday bulshada rayidka, dad aqoonyahan u badan iyo dadka daneeya horumarinta dhallinyarada ay u badnaayeen. marka runtii saas ahayd.
bal kor ujeedadii lagaga hadlay iyo waxyaabaha diiradda lagu saarayay maxaa ka mid ah?
wallahi horta waxaa laga hadlayay dhallinyarada, horumarinta dhallinyarada, doorka ay dhallinyaradu ku leedahay hogaaminta, nabadda, xalinta khilaafaadka. runtii madax badan oo dunida ka tirsan baa shirkan ka qayb galay. waxaa la video ka soo galay Secretary General of the United Nations, xoghayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres, isagoo dhallinyarada la hadlay. sidoo kale sare ka socday UN ka qaybta UNIDO, warshadaha, horumarinta warshadaha, madax ka tirsan xoghayaha guud jaamacadda carabta ka islaamka, madaxweynayaal kala duwan, diblomaasiyiin iyo safiiro. marka intaasoo dada oo madax iyo shacab iyo dhallinyaro waxaa lasugu keenay inba laga hadlo sidii duni wanaagsan loo sameyn lahaa, islamarkaana ay dhallinyaradan kaalin wanaagsan uga qayb qaadan lahaayeen dadaalada ay dunidu waddo.
waxaa isugu yimid dhallinyaro kala duwan oo wadamada caalamka ka kala socday, adiguna waxaad ka mid ahay dhallinyaradaasi. bal ka waran waxyaabaha intii aad halkaa ku sugnayd sida weyn kuu soo jiitay marka laga hadlayo dadka kala duwan ee wadamada kala duwan ka socda, qaarkood dhallinyaro horumar samaysay, bal ka waran sheekooyinkeedan dhex maray.
wallahi runtii waxyaaba cajiibka waxa weeye dad badan oo dhallinyaro ah oo dadkii dunida ugu aktifsanaa ayaa meesha yimi. waxyaabaha waxaa ka hadlay nin dhallinyaro ah oo koley aada u da-yar oo runtii oo dadkii shirka lagu macsuumay, nin 12 jira ayaa igu cajiibsanaa oo ilaahay ka daweeyey kanserka, xanuunkan loo yaqaano 4 jeer, oo Zain Yuusuf la yidhaha, dhallinyaraha ninka oo ubadka yar soo koreya ka mid ah. runtii wuxuu dhiirigelinayay in xanuunka ilaahay ka nabadgeliyay inuu dadku dhiirigelin uga dhigo. sidoo kale waxaa igu yaakubadna waxaa ka mid ah gabar duuliya ah oo American ah oo amless pilot ah oo aan gacmaha aan u dhalan, runtii haddana waxay ka hadlaysay sida ay uga badbaaday caqabadaha ku hareeraysan, isla markaana ay u gaadhay ahaankeeda. iyo dhallinyaro badan runtii brogaraamo soo kordhiyey, oo sida nin dhallinyaro ah waddanka Spain u dhashay oo ka hadlayay in brogaraam ka diga inta badan xanuunka kansarka unugyada marku ku samaysmo bilowga ka diga, oo runtii maxay ahayto brogaraam caynkaas oo ogaada markuu bilowga yahay, taasina ay caawinayso in dee goor hore wax laga qabto. marka runtii dad badan oo dhallinyaro ah dunida ka timid oo 146 dal ah ayaa isugu yimid, wax badan kala faa'iidaysanay, dhaqano kala duwan iyo aragtiyo kala duwan, iyo sida maanta ay loo baahan yahay in dunida ay u noqotay village oo hal tuulo oo maanta ay isugu xidhan tahay.
qodobadii ugu muhiimsanaa ee shirkaasi ka soo baxay ee lagaga hadlay lana soo bandhigay maxaa ka midka ahaa ee la isla qaatay la fuliyo oo la horumariyo dhallinyarada guud ahaan caalamka ka socotay halkaasi isugu yimid?
wallahi qodobada shirka soo baxay waxaa ka mid ahaa shirkaas horta madaxweynaha afar markii dambe madaxweynaha xidhay, madaxda kale wadada dhallinyarada warmujeedkii wuxuu ahaa in dhallinyaradu horumarka lasii wado. shirkan horta sanad markii 3-aad la qabtay, mar koowaad 2017 baa la qabtay, 18 difaaca saddexaad baan ka mid noqday anigu. Marka ujeedadu waxa weeye in shirkan sanad walba waa la qabtaa, in dhalinyarada laftooda kaalin laga sii hogaaminta, iyaga laftooda ay bulshada u faa'iideeyaan.
Maxaad waxyaabahaad kula talinaysaa dhalinyarada inay ka faa'iidaystaan siday uga qaybgeli lahaayeen shirarka caalamiga ee dhalinyarada lagaga hadlayo horumarkooda guud ahaan meel kasta ay joogaan, talada ay u soo jeedinaysaa maxay tahay?
Wallahi waxaan kula talin, horta anigu waxaan ahay dadka daneeya horumarinta dhalinyarada iyo barnaamij shacankaasa. Sanadkii hore waxaan ka qaybgalay program loo yaqaano hogaaminta dhalinyarada ee YALI loo yaqaano, Young African Leaders Initiative, oo madaxweynihii hore Mareykanka uu daahfuray, anoo ahaa qaybtiisa East Africa, Eastern and Central Africa, bariga bartamaha Afrika qaybgalay. YALI sidoo kalena ka mid aha deer hogaaminta qaybta Soomaalida ee oo qaybta communicationka aan u qaabilsanahay. Runtii Nairobi ayaan sanadkii hore shirka ka qaybgalay oo jaamacadda Kenyatta afar wiig aan joognay, iyadoo nala barayay hogaaminta iyo waxyaabaha ay ahmiyadda u leedahay. Marka runtii waxaan kula talinaa inay fursadaha ka faa'iideysato. Waxaa jira fursado badan oo internetka lagu soo bandhigo oo dhalinyarada inta badan social media way ku mashquulsan yihiin, laakiin dhanka wanaagsan uma isticmaalaan. Waxaa fursad u haysataan fursad dhanka wanaagsan dad isticmaashaan, horumar badan baad ka gaaraysaan, waxbarasho bilaashad heli kartaan, waxyaaba badan baad ka faa'iideysan kartaan, cilmi baaris baad ka samayn kartaan, aqoontiina kor u qaadi kartaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyarada indhihiina fura oo aqoonta u bedela hab practical oo macnaha horeha loo socdaan, kula talin lahaa.
Kaasi wuxuu ahaa Subeyr Cismaan Idriis oo ka qayb galay shir lagu qabtay magaalada Sharmasheekha dalka Masar oo lagu qabanayay shirka dhalinyarada adduunka. Haatan dhinaci heesaha ayaynu jaleecaynaa gudubta Bosnia, waa heesteedu ku soo maqan, waxaana ku luuqaynaya fanaanka Cabdiqaadir Bonis.
intaas aan ku dhaafno heestaasi goobta Bosnia waxaa ku luqeynayay fanaanka Cabdulqaadir Buunis. Halkaad ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana Boosaaso, dhallinyaro bartay caafimaadka ayaa magaalada Boosaaso ka sameeyey cilmi baaris ku aadan waxyaabaha keena xanuunka maleeriyada ama kanecada xilli xanuunkaasi uu ku batay magaalada. Cali Cilmi Cumar Cilmi oo ah hormuudka jaamacadda Bariga Afrika ee Boosaaso ayaa cilmi baarista uga waramay wariyaha magaalada Boosaaso V O E da uga soo warama Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Daraasadeennan waxay ku saabsanayd ama ay related la ahayd faktorada ama waxyaabaha keeni karaya xanuunka maleeriyada magaalada Boosaaso. Xanuunka maleeriyada waxaan ognahay muddooyinkii u dambeeyay in magaalada Boosaaso aad ugu soo noqnoqonayay oo uu dhicidiisa aad u badanaysay oo sanadba sanad dambeysana uu soo siyaaday, inkastoo dadaallo badan iyo juhdiyo badan ay wasaaradda caafimaadka ay wadaan oo ay ku yareynayaan ugana hortagayaan. Daraasadan waxaa sameeyey jaamacadda Bariga Afrika, kulliyadda Public Healthga ama caafimaadka bulshada. Ujeedada laga lahaana waxay ahayd in la ogaado maxay tahay waxyaabaha ugu badan keeni karaya ama ka qayb qaadanaya xanuunkan inuu magaalada ku soo noqnoqdo oo ku faafo oo sanadba sanadka dambeysana uu siyaado. Inahaasa ugu muhiimsan waxyaabaha aan doonaynay waxaa sameynayay aniga iyo kulliyadda Public Healthga dhalinyarada jaamacadda ka tirsanaa baa wada sameynay, iyo guud ahaan kulliyadda Public Healthga ee jaamacadda Bariga Afrika ayaa qaybta ugu muhiimsanayd qaadatay oo daraasadan sameynaysay.
Meelahaad ka sameynayseen iyo goobaha tagayseen nosheega ka dhaca?
Daraasadan waxay ahayd daraasad bulshada laga sameynayay oo mar haddii xanuunkan bulshada ka dhex jiro lana ogaanayo waxyaabaha keenaya xanuunkan aslan waxaan u noqonaynay bulshada. Xaafadaha magaalada Boosaaso ayaan ka sameynay, guryahana laga sameynayay daraasada. Waxaa la wareysanayay waxay ahaayeen dadka guryaha ku nool oo aan tagaynaha guri kasta, waxaan eegaynay xanuunkan faktoradii keenayay in aan wareysi kula sameyno, aan ogaano cid inay ka xanuunsan tahay maleeriyada ka qabto, iyo waxaan eegaynay oo inta badan daraasadu waxay daraasad isbarbarig lagu sameynayo ah dadka xanuunsan iyo dadkan xanuunsanayn, iyo waxyaaba waxaa jira faktara ah oo ama isirra ah oo lisleeyahay xanuunkan qaybay ka yihiin oo aan sheegi doono natiijada nagu soo baxday. Yay ku badan yihiin xanuunkan, faktaradaas ayaan inta badan baarayn guryahana daraasada laga sameynayo. Uu magaalada Boosaaso ku faafo waxaa ka mid ahaa markaynu eegno markanacooyinka haddaa ka dhawaajiso kale isticmaalkeeda, dadku inta badan hababka ka hortaga kanecada ama duumada way ka mid tahay isticmaalka markanacadu inta badan maysan isticmaalaynin oo isticmaalkoodu aad buu u yaraa. Si guud prevention methodiska dadku ay markii aan wareysanay dadku inta badan habab ka hortag markanaca keliya ma aha, guryaha la buufiyey waa ka mid ah, guryaha shabaq lagu xiro daaqadihiisa albaabadiisa waa ka mid ah, barkadaha oo ah source ay kanacadu ay degto ay ka dhalato, in la daboolo, in chlorination lagu sameeyo, in larfihii kanacada ay ka dhalanaysa ama kanacada larfaheedi ama ukunta meel ay dhiganayso kadibna uu larfo noqonayo kanaca noqonayo barkada oo source u ah meelaha kanacadu ku badato ay ku taranto, in la xiro laga dilo baa ka miday
cilmi baaristan aad ka sameeyseen dhibaatooyinka iyo kanicada maxaa natiijo ay idin soo baxay ugu dambeyntii
Yusuf aad waa san tahay natiijooyinka ugu muhiimsan ee soo baxay waxa ka mid ah markaynu baarnay faktorada xanuunkan la xiriira hadaan si kooban u soo koobo waxyaabaha ugu badan ee relate ka la ah xanuunka waxa ka mid ah barkadaha oo magaalada Boosaaso waa magaalo jawigeedu iska kulul yahay dadku inta badan barkadaha isticmaalaan barkadaha waa meel ay kanaacadu degto oo ay ku taranto oo ay ukumaha dhigato ukumaha markay dhigatana ukumihii ay ku dilaacaan ilaa ay kanaaca ka noqdaan oo ay ka soo baxaan barkadihii marka inta badan malaha ka far adag inta badan markoo u nuglaanaysa inay barkadii gasho ay ukumaheeda dhigato qoyaanka iyo waxyaabaha noocaas ay barkadii gudaheeda ay aad uga faa'iideysanaysa waxyaabaha ugu badan marka saameynta ku leh magaalada Boosaaso aan oran karayno daraasadeenu identify gareys waxa weeye barkaduhu inay yihiin source ama il kanaacadi ay ku badanayso guryaha marka ama dadka barkadaha leh barkadooda waliba aysan kafar daboolayn oo aysan dabool adag lahayn kanaacadu way uga badnaayeen dhicida malaria way uga badnaayeen marka loo barbardhigo kuwa barkadahoodu ay daboolan yihiin sidoo kale guryaha aan protectedka ahayn tusaale ahaan inta badan markii kanaacada laga hortagayo waxyaabaha guryaha waxaa jirta lagu protect gareeyo ah in daaqadihii iyo albaabadii iyo lagu kafar gareeyo shabaqaas oo ka ilaalinaya inay gudbaan iyadoo inta badan dadka aan lahayn ayuu xanuunkan ku badnaa waxyaabaha kaloo aan ogaanay waxaa ka mid ahayd san hadayna ka dhawaajiyay habka ka hortaga dadka tusaale ahaan isticmaalka mana kanaacada aad buu liitay oo dadka aanan isticmaalin buu dhicida xanuunkan inta badan ku badnaa sidoo kale buufinta guryaha waxyaabaha kaloo relate-ka la ahaa waxaa ka mid ah dadku inay habab kaloo ka hortaga oo markii guriyaha jooga markasta mar kanaaca lagu ma jiri karo iyo ah in mariya dhaadheer oo kale la xirto oo waxyaabaha noocaas dadku inta badan ma sameeyaan therefore aad bay ugu nuglaayeen waxyaabahaas ugu badnaa waxyaabihii aynu ku soo ogaanay cilmi baaristan ee more relate-ka ama aadka ula xiriiray dhicida xanuunkan
kanaacada ma keentaa marka qaarkeed in qofku uu dhinto
xanuunkan waa uu keeni karaya oo malaria-du way keeni karisaa qofka inuu dhinto oo waa xanuun halis ah tusaale ahaan hadda daraasado ay sameysay WHO oo report ay soo saartay tusaale ahaan waxay sheegaysaa 2010 iyo kale in 216 milyan oo case adduunka oo dhan ay ka dhaceen 615,000 oo qofna ay u dhinteen Soomaaliyo kale waxaan filayaa sanadkan gudihiisa haddeer kii dhamaadin waa aan jeclahay ahaa dhammaadkiisii deganada qaybtood waxaa la sheegay in loo dhintay marka waxaanu daran oo loo dhiman karayo una baahan ka hortag intiisa badan waana la daaweyn karaa waxaanu simbolo daawadiisu ay fududahay weeye laakiin qofka haddaan la daaweyn waxay keensanaysaa qofku inuu dhinto absolutely markuu iskaga shakiyo calaamaday leedahay lagu garan ogyahay qandha kamid aad u daran wax qarqar yu yeelanaya wuxuu yeelanaya madax xanuun siyaada ah marqeybtood matag bu yeelanaya calaamadaha malaria-dan haduu qofka isku arko waxaa muhiim ah inuu tago dhakhtarka ugu dhow inuu isku eegan marqeybtood dadkeenu wax isticmaal wax la yiraahdo isdaweyn nafsiya inay dhakhtarka farmasiiga tagaan barsamool soo qaataan madax xanuun baa haya qandha haysa qanajibiye soo qaataan iska liqaan taas waxay keensanaysaa in xanuunka uu ku darsado serious uu ku noqdo meel wax laga qaban karin marqeybtood gaaro waxaan ku talinayaa in hadiiba xaalad caafimaad oo calaamado uu qofka isku arko xanuunkaas iyo waxyaabo kale ba inuu sameeyo gowrtagid oo dhaqtar degdeg ah u aado
Cilmi Umar Cilmi oo ah hormuudka jaamacadda Bariga Afrika ee magaalada Boosaaso ayuu ahaa wuxuu u waramayay wariyaha VOA da Yusuf Maxamuud Yusuf Haatanna waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha waxa inoo haya Jamaal Axmed Usmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horeynano idinku badda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa waxa ay qabama ahaan uu la soo wareegtay ciyaaryahanka nadiga Benfica qadka dhexe ugu ciyaara ee Gedson Fernandes 21 jirkan ayaa waxa kulankiisii ugu horeeyay Benfica uu u saftay xil ciyaareedkii laga soo gudbay waxaana nadiga Spurs ay haysataa doorasho in haddii ciyaarkaasi ay ka helaan ay heshiis rasmi ah la gaaraan Fernandes ayaa kula guuleystay nadiga Benfica koobka Portugiiska ciyaareedka laga soo gudbay isagoo u ciyaaray 13 jeer waxana 2 gool uu dhaliyay kulamada ka tirsan Champions League oo naadigaas uu saftay waa ciyaarriyankii ugu horeeyay ee Tottenham ay la soo wareegto gar ahaan tobara Jose Mourinho kadib markii naadigaasi dhawaantan loo magacaabay in uu sii leeliyo ciyaaryahanka Marcus Rashford ee naadiga Manchester United weerarka uga xiyaara ayaa la sheegayaa in shaki laga muujinayo inuu safto kulanka naadiga Manchester United la xiyaari doonto naadiga Liverpool kadib markii dhaawac dhinaca dhabarka uu ka soo gaaray. Ciyaaryahan Marcus Rashford ayaa kulan naadiga Manchester United shalay la ciyaartay naadiga Wolves waxa uu ku soo galay qaab beddel ah haddii la xidhan iqraad haddii ay sheegay waxa laga saaray garoonka wax ka yar 20 daqiiqo kadib markii uu dhaawac dhinaca dhabarka ka soo gaaray. Waxna la sheegayaa inay suuragal tahay in ciyaaryahankaasi waddanka Ingiriiska u dhashay uu seego kulanka naadiga Manchester United la ciyaari doonto naadiga Liverpool oo muhiim u ah labada kooxba. Kulankaasina waxa uu dhici doonaa maalinta Axada. Haddii dhinaca kale dhegaystayaal aan idin dulmarno, naadiga kubadda cagta Juventus ayaa koobka Italy kulmo ka tirsan wacdaro ka dhigtay kadib markii ay ku durdurisay naadiga Udinese ugana awoodroonaatay 4 goal. Waxba ciyaaryahan Paulo Dybala ayaa ahaa ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ciyaarta isagoo dhaliyay 2 goal oo 4-taasi gool ka mid ah, hase yeeshee waxa uu sidoo kale caawiye ka ahaa gool kale uu dhaliyay ciyaaryahan Gonzalo Higuain. Goolka 4-aad waxa uu dhaliyay naadigaasi ciyaaryahanka Douglas Costa daqiiqadii 61-aad oo kaasoo rigoore ahaa. Liga kubadda cagta Manchester United ayaa iyaduna guul muhiim ah waxay ka gaartay naadiga Wolverhampton kadib markii gool waxba kaga wadroonaatay naadigaasi. Ciyaaryahan Juan Mata ayaa daqiiqadii 67-aad u dhaliyay goolka kaliya naadiga Manchester United ay dhalisay, ahaana kulankaasi goolka kaliya la iska dhaliyay. Sergio Romero oo goolwado waa naadiga Manchester United ayaa noqday ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ciyaartaas inta ay socotay. Naadiga PSG ee dalka Faransiiskana waxa ay horyaalka dalkaasi ku durdurisay naadiga Monaco kulan xiiso badan oo labada dhinac dhex maray. Ciyaaryahan Kylian Mbappe ayaa 2 ka mid 4 gool oo naadiga PSG kaga wadranatay naadiga Monaco u dhaliyay. Labada kale waxaa kala dhaliyay ciyaaryahanada Neymar oo rigoore aha iyo Pablo Sarabia. Tamacnadu waxay tahay in naadiga kubadda cagta ee PSG ee horyaalka dalkaasi Faransiiska ku hogaamiso 8 dhibcood oo nadiif ah. Xubinta ciyaaraha dhegaystayaal, halkaas aynu joogto.
aad u mahadsanid jamaalona la socotiinaya ciyaaraha halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Mar kale ayaynu dhinaca heesaha ku noqonaynaa. Waa heesta geedka jacaylka ama boogtii jacaylka iyo fanaanka Cabdiqaadir Gaadaco. waagaag dhegaystayaal, heestaasi uu ku luuqeynayay fanaanka Cabdirasaaq Gaadaco ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijkii dhallinyarada maanta. Waa Sahre Ciidla Nuur, Cabdiqaadir Samakaab iyo Axmed Cali Sheekh. Dhammaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Bartii kuma harine wakan baaye.